Garbė Jėzui Kristui, mėly klausytojai, jūs vėl kalbina kunigas Rimas Kinkaitės. Šiandien vėl šioje laidoje mėginsime kalbėti apie Jėzų Kristų. Apie jį jau daug kalbėta ir turbūt bus dar labai ilgai ir daug kalbama. Ir taip yra todėl, kad šis asmuo yra labai ypatingas. Ypatingas daug kuo. Ypatingas savo išmintimi, moralumu, ypatingas savo galiomis ir taip toliau. Šiandien mėginsime aptarti dar vieną Jėzaus ypatybę, kurią jis iš esmės skiriasi nuo visų kitų asmenų. Jame, tai yra viename asmenyje, glūdi dvi prigimtys – dieviškoji ir žmogiškoji. Joks kitas žmogus ir niekas iš kūrinių neturi tokios ypatybės, kad viename asmenyje derėtų ir gražiai sutartų dvi skirtingos prigimtys. Jėzus yra ypatingas tuo, kad jame tai ir pasireiškia. Glaudi prigimčių vienybė viename Jėzaus asmenyje turi labai svarbią išganomąją vertę. Ji pagrindžia atperkančią Jėzaus tarpininkavimo prasme. Jėzus, žinoma, yra tarpininkas, nepakeičiamas vienintelis tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus. Šiam tarpininkavimui reikėjo, kad būtų vienas dieviškas ir vienas žmogiškas asmuo, priklausantis ir dieviškajai, ir žmogiškajai sferoms. Įsikūnijęs Dievo sūnus galėjo išgelbėti žmoniją, nes jis tuo pat metu buvo Dievas ir žmogus, Dieva žmogis. Bažnyčios tėvai jau krikščionybės ištakose tai vadino nuostabiaisiais mainais. Jam reikėjo turėti tai, kas mūsų, kad jis galėtų mums perduoti tai, kas yra jo, tai yra dieviškumą. Taigi dieviškumo ir žmogiškumo vienovė Jėzuje Kristuje yra labai svarbu mūsų ir Dievo susitikimui, svarbi tarpininkavimui tarp Dievo ir žmonių. Jėzus kaip žmogus savo auką atsiteisė už visus žmonės ir kartu kaip Dievo sūnus tą žmogaus auką padaro tobuliausią ir tėvui primtiniausią meilės auką. Todėl ši Jėzaus auka tobulai nuvalo visos žmonijos nuodėmes ir išvaduoja iš bet kokio blogio. Kartu ji kaip Dievo sūnaus auka mus žmonės tobuliausiai suvienyje su Dievo tėvu. Per Jėzaus asmenį, jo Dievo žmogystę, mes galime išgyventi pačią giliausią vienybę su Dievo tėvu. Žmogus vienybės su Dievu negali pilnai išgyventi, nes tam trukdo mūsų kūriniškumas. Mes esam kūriniai, esam riboti ir be to esam medžiaginės kūniškos būtybės. Tuo tarpu Dievas yra dvasia. Todėl išgyventi vienybę su dvasia galima, bet labai ribotų būdų. Iš Šventojo Rašto mes puikiai žinome, jog Dievas panoro žmonės sukurti savo. Dievas panoro žmonės suburti į bendrą savo vaikų šeimyną. Dar daugiau, Dievas panoro pasidalinti savo dieviškuoju gyvenimu su žmonėmis. Dievas panoro, kad mes būtume su juo ir būtume jame. Ir štai čia klausimas, o kaip mums, žmonėms, kūniškoms būtybėms, atsirasti Dieve? Nebūti tik šalia Dievo. Bet kaip būti Dieve, kas yra kūrėjo didžiausias troškimas? Ir štai čia į pagalbą ateina Jėzaus asmuo. Jis, būdamas Dievas, tačiau prisimdamas kartu ir žmogiškąją prigimtį, jis integruoja, tarsi įkelia į savo dievystę ir mūsų žmogystę. Taigi per Jėzaus žmogiškąją prigimtį, jis tampa solidarus su mumis. Per jo žmogiškąją prigimtį mes išgyvename vienybę su juo. Ir būdami vienybėje su Kristumi kaip jo broliai, mes kartu panyrame ir jo dieviškąją prigimtį. Taigi, sujungdamas dievystę ir žmogystę savyje, Jėzus tarsi ir mūsų žmogystę įkelia į savo dievystę. Ir su savo dievystė mus perkeistus pakylėja iki Dievo tėvo. Mus perkelia į dvasinį Dievo tėvo gyvenimą. Štai pirmoji teologinė Dievo ir žmogaus, ar dieviškosios ir žmogiškosios prigimčių vienybės prasmė. Kadangi Jėzus yra ypatingas asmuo, tai jo prasidėjimas buvo unikalus, netgi stebuklingas įvykis. Marija pradėjo Jėzų nelytiniu keliu, nesantykiaudama su Juozapu. Ji neiššia tapo šventosios dvasios išskirtinio veikimo dėka. Šis Jėzaus pradėjimo būdas, nors yra unikalus ir žmogaus protui sunkiai suvokiamas, tuo pat metu yra Dievo noras parodyti Jėzaus normalumą. Ir čia sakysit, kaip suprasti Jėzaus normalumą? Labai paprastai. Juk žinome, kad vaiką pradeda du. Ne trys, ne penki asmenys, o du. Jėzų taip pat pradeda du asmenys – Marija ir Dievas Tėvas. Jei būtų Marija, Dievas Tėvas ir dar kažkas, tada atrodytų, kad kažkas nenormalaus. Atrodytų, kad kaip čia gali būti trys gimdytojai. Jeigu Jėzaus pradėjime dalyvautų Marija, Juozapas ir Dievas Tėvas, tada galėtų atrodyti, kad Jėzus yra labiau žmogus. Jis žmogus, nes turi žmogystę iš Juozapų ir Marijos, o Dievas Tėvas savo dievystę tik tai padovanojo kaip tam tikrą priedą. Tada būtų galima bejoti, kad Jėzus yra tikrai Dievas. Atrodytų, kad jis yra labiau žmogus, o dievystė yra tarsi tik tam tikra savybė arba tik tam tikra pripuolamybė. Tuo tarpu dabar, kada Jėzaus pradėjime nedalyvauja Juozapas, mes matome jį esant normalų vaiką. Jis turi vieną motiną Mariją ir vieną tėvą Dievą. Ir jame todėl ir vieno ir kito prigimtys yra pilnos ir tobulos. Pradėjus vaiką tėvams, puikiai žinome, kad jame yra abiejų gimdytojų genetika. Lygiai ir Jėzaus asmenyje. Marija Jėzui suteikia žmogiškąją prigimtį, Dievas Tėvas suteikia dieviškąją. Tokiu būdu viename asmenyje yra visa pilna tobula žmogystė, iš kitos pusės jame yra visa pilna tobula dievystė. Kaip tarkim, berniuko asmenyje mes matome vyrišką genetiką, bet nematome moteriškosios, motinos genetikos. Arba atvirkščiai, mergaitės asmenyje matom moterišką genetiką, bet nematom vyriškosios, tėviškos. Taip ir Jėzaus asmenyje mes akivaizdžiai matome jo žmogiškosios prigimties pavidalą, bet nematome jo viduje glūdinčios dieviškosios prigimties. Ir čia norisi panaudoti vieną būtinį pavyzdį. Jei į paprastą vandenį įdėsime daug cukraus, tai jau nebus tik vanduo, bus kažkas kita. Tai bus sirupas. Nors mes išoriškai matysime tik vandenį ir mums atrodys, kad stiklinė yra tik vanduo, nes cukraus nesimato. Bet esmėje vandens esmė jau pakitusi. Tai jau sirupas. Kažkas panašaus ir su Jėzaus asmeniu. Mes matome tik jo žmogiškąjį pavidalą. Tačiau tame žmoguje vidiniai neregimų būdu glūdi pilna ir tobula dievystė. Todėl Jėzaus asmuo, jis yra ypatingas. Ir žmonės Jėzuje, pirmiausiai, kaip minėjau, pastebėdavo jo žmogiškąją pusę ir jo žmogiškąsias savybės. Mes žinome, kad jis gimė iš motinos, iš mergelės Marijos, jis augo kaip žmogus, jis mokėsi, jo išmintis plėtėsi, jis turėjo fizinį kūną, jis turėjo protą, turėjo valią, turėjo savo žmogišką vardą, Jėzus, jis pasižymėjo žmogiškom savybėm, pavargdavo, išalgdavo, ištrokšdavo, jis buvo gundomas. Jėzus, kaip ir kiekvienas žmogus, turėjo savo jausmų pasaulį ir puikiai žinome, kad Jėzus verkė atėjęs į bičiulio Lozoriaus namus, kai jis mirė, verkė žvelgdamas į Jeruzalę ir jausdamas jo sugriovimą. Jėzus, taigi, jam buvo nesvetimas liūdesio jausmas ir džiaugsmas. Jėzus išgyveno kančią ir pamenam, kad artėjant kančios ir mirties valandai, Jėzus sakė į tėvę, te praeina ši taurė pro mane. Taigi čia pasireiškia jo žmogiškumas, nes nei vienas žmogus nenori kančios, nenori skausmo. Jėzus taip pat turėjo ir pyktį. Mums atrodo, kad Jėzus visada būti geras, švelnus, tačiau jame matome ir pykčio proveržius. Jis gana rūšiai žodžiais kreipdavosi į veidmainius fariziejus, jis netgi paėmė į savo rankas rimbą ir išplakė prekiautojų šventyklos prieigose. Tai tam tikri pykčio, kaip sveikos reakcijos bruožai. Pyktis nebūtinai yra blogis. Pyktis parodo, kad man ne vis tiek, kad aš negaliu ramiai žiūrėti į tai, kas daroma blogai. Taigi Jėzus turėjo labai aiškų žmogiškų jausmų pasaulį, pilną jų paletę. Iš kitos pusės, jo nematomoji dievystė vis dėlto tam tikrais jo gyvenimo momentais prasiverždavo ir pasireikšdavo. Jėzus leidžia suprasti mums, kad jis yra Dievo siųstasis, Mesijas, ir tai patvirtina tiek savo kalbomis, patvirtina tiek savo veikla ir galiausiai tai paliudija ir pats Dievas Tėvas. Taigi kokios tos dieviškumo savybės ir bruožai, kurie prasiverždavo pro jo žmogiškumą ir atskleisdavo jo dieviškąją prigimtį. Jėzus gebėjo skaityti žmonių mintis. Jėzus turėjo galę gydyti ir išvarinėti demonus. Jėzus gebėjo sutramdyti stichijas. Pamenat, jis nutildo audras, jis gali eiti virš bangų, vandens paviršiumi. Jėzus galėjo daryti įvairius stebuklus, jis stebuklingai pamaitina didžiulę žmonių minės, jis pripildo tuščius apaštalų tinklus žuvimis, galiausiai Jėzus prikelia mirusius, prikelia savo bičiulį Lozorių, Jairo dukrą. Taigi labai aiškūs ženklai ir darbai, kuriuos Jėzus daro ir kurie liudija, kad žmogus taip negali, nes jam visa paklūsta. Jam paklūsta gamta, jam net mirtis paklūsta. Toliau netiesiogiai Jėzaus dievystę jis paliudyje atleisdamas nuodėmes. Sako, paralyžiuotajam, tau nuodėmės tau atleistos. Ir štai čia, matydama žydų dvasininkyje, pasipiktina ir apkaltina Jėzų piktžodžiavimu, nes jų įsitikinimu, tik Dievas vienas gali atleisti nuodėmes. Jėzus tačiau nepaiso jų nepasitenkinimo, jų murmėjimų ir netgi kaltinimų ir sako viešai, kas lengviau, ar pasakyti, tau nuodėmės tau atleistos, ar tarti, kelkis, imk savo gultą ir vaikščiok. Bet kad žinotumėte, žmogaus sūnų turint žemėje galę atleisti nuodėmes, čia įstarė paralyžiuotajam, sakau tau, kelkis, imk savo guolį ir eik namo. Negana to, Jėzus ne vieną kartą pareiškė, kad jis ir Dievas yra viena, kad Dievas yra jo tėvas ir kad jis ir Dievas tėvas yra viena. Be abejo, tai žmonės glumino, tai stebino ir piktino. Ir štai čia Jėzus jiems aiškiai sako Jono Evangelijoje: jei nenorite manimi tikėti, tai tikėkite darbais, kad žinotumėte ir įsitikintumėte, kad tėvas yra manyje ir aš tėve. Kai net Jonas Krikštytojas suglumsta matydamas tai, ką Jėzus daro ir kalba, ir siunčia savo mokinius jo paklausti, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito, Jėzus jiems nurodo savo darbus, galios ir dieviškumo darbus. Eikite ir pasakykite Jonui, sako Jėzus. Aklieji mato, luošiai vaikščioja, raupsuotieji pagydomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami. Pasakykite, ką matote. Papasakokite, kas Jėzaus gale aplinkui vyksta. Žmonių gyvenimai radikaliai keičiasi. Kartu Jėzus parodo ir savo galę prieš įstatymą. Jis susilaukia priekaištų, kad nepaiso šabo draudimų. Bet Jėzus sako: aš esu ir šabo viešpats. Taigi, Jėzus leidžia suprasti, kad jis yra aukščiau už įstatymą. Vienintelis, kas gali duoti įstatymą, yra Dievas. Ir Jėzus, parodydamas, kad jis tarsi pranoksta įstatymą, leidžia suprasti, kad jis turi dievišką galią. Ir tai, kaip minėjau, žmonėms ir ypatingai žydų dvasininkijai, aukštuomeniai, tai kėlė pasipiktinimą, jie tai laikė piktžodžiavimu ir Dievo garbės pažeidimu, ir vis dėlto jie turėjo tam tikrų abejonių. Vis dėlto, matydami tai, kaip Jėzus elgėsi, jie matyt turėjo kažkokią nuojautą, kažin, ar čia tikrai yra tik žmogus. Ir štai Sinedrione, teismų taryboje, Kajafas Jėzų klausia prisaikdindamas, sako: gyvojo Dievo vardu klausiu, ar tu esi Mesijas? Ir Jėzus jam atsako: aš esu. Tačiau čia ta formulė, kurią Jėzus pavartoja, nėra vien tik tai patvirtinti, kad taip, aš esu Mesijas, taip, ką tu sakai, yra tiesa. Bet Jėzus sako: ego eimi, graikų kalba. O tai reiškia: aš esu, kuris esu. Jėzus ištarė Dievo vardą. Kitaip tariant, aš esu pats Dievas. Aš esu pats Dievas. Ir štai tada, skaitome Evangelijoje, vyriausias kunigas persiplėšė drabužius, kas buvo didžiausio pasipiktinimo ženklu, ir sako: kokių dar įrodymų reikia? Tai baisiausias piktžodžiavimas. Jis turi mirti. Ir vėlgi, jau teisiamas Jėzus klausia: už kokiusgi darbus mane norite nužudyti? Ir jam atsakoma: ne už gerus darbus tave norim nužudyti, o už tai, kad tu, būdamas žmogus, dediesi esas Dievu. Žmonėms atrodė, kad Jėzus nėra Dievas, bet jis įsijautęs į Dievo vaidmenį, tarsi išpuikęs, nori užgošti Dievo garbę. Tačiau Jėzus sakė į tiesą. Jis nevaidino Dievą, jis neapsimetinėjo Dievu, jis buvo Dievas. Jėzaus žmogiškajame asmenyje buvo ir visa dieviškoji prigimtis. Taigi, Jėzuje tuo pat metu veikė ir žmogiškoji, ir dieviškoji prigimtys. Todėl keistai atrodė žmogus, kuris taip kalbėjo, kuris su tokia galia ir išmintimi kalbėjo, keistai atrodė žmogus, kuris darė įspūdingus darbus, ir be abejo, nepažįstant Jėzaus gelmės ir jo jame esančios dieviškosios prigimties slėpinio, žmonės tai glumino ir piktino. Taigi, iš viso to, kas pasakyta, tampa akivaizdu, kad ši prigimčių vienybei byloja, jog egzistuoja tik vienas ontologinis asmeniškumas Dievo Sūnaus, kuris tapo žmogumi. Tai, žinoma, išsaugo žmogiškąją Jėzaus asmens individualybę, psichologinę žmogaus sąmonės ir veiklos centro prasme. Todėl Jėzaus žmogiškumas nėra nužmogintas šiuolaikinę savokos prasme. Tai, kad amžinajame tėvo žodyje asmeniškai glūdi žmogaus Jėzaus žmogiškumas, yra ne jo nuosmeninimas, bet įasmeninimas, nes Dievo Sūnaus asmeniškumas yra perduodamas ir įsiskleidžia Jėzaus žmogiškume, jei Sūnus tampa žmogumi. Ontologinė prasme, Jėzuje neegzistuoja du skirtingi subsistuojantys subjektai. Dievo žodis tapo žmogiškojų asmeniu Jėzuje. Todėl Dievo Sūnaus įsikūnymas yra tikra hominizacija. Tapę žmogumi, dieviškas asmuo turi dieviškai žmogišką asmeniškumą ir dieviškai žmogiškas asmuo iš tiesų yra žmogiškas. Dievo Sūnus turi visas žmogiškojo asmens gyvenusio žmonijos istorijoje charakteristikas. Jėzus, labiau nei bet kuris kitas žmogiškasis asmuo, buvo išskirtinai žmogiška asmenybė. Jame Dievo Sūnus asmeniškai nugyveno žmogiškąjį gyvenimą istorijos tapsme. Todėl prigimčių vienybė Jėzuje yra Dievo hominizacijos leipinys. Žmoguje Jėzuje Dievas įgyjo žmogišką veidą. Jėzuje Kristuje yra hominizuotas Dievas, o ne sudievintas žmogus. Įsikūnyjime Dievas yra ir šaltinis, ir veikiantis asmuo. Tai Dievo tapimas žmogumi, o ne žmogaus supanašėjimas su Dievu. Dievo hominizacija Jėzaus asmenyje yra Dievo savęs perdavimo žmonijai pagrindas ir Dievo slėpinio apreiškimas. Jėzus, kaip Dievo Sūnus, yra žmogus, tačiau nereiškia, kad jis yra Dievo Sūnus savo sukurtuoju žmogiškumu kaip mes. Jėzus yra žmogus įsikūnyjimo keliu ir įsikūnyjimo, bet nesukūrimo būdu. Todėl jis yra ir Dievo Sūnus, ir žmogus. Per įsikūnyjimą Dievas įžengė į istoriją ir kaip žmogiškoji istorija tapo Dievo istorija. Kitaip tariant, žmogiškoji Jėzaus prigimtis reiškia, kad jis skirtingai nei mes nėra kūrinys, bet tai, kad jis su savo dievyste panoro panirti į mūsų žmogystę. Jis panoro priimti žmogystę į savo dievystę. Jis panoro apkabinti ir įnešti visą mūsų žmogystę į savo dieviškąjį gyvenimą. Todėl Jėzaus žmogiškoji prigimtis ir žmogystė niekada negali būti laikoma lygia mūsų sukūrimo prasme. Tačiau taip pat reikia pažymėti, kad įsikūnyjimo faktas kelia ir Dievo nekintamumo klausimą. Įsikūnyjimo įvykyje Dievas tampa priklausomas nuo žmogiškojo tapsmo, o realus pokytis paliečia dievišką asmenį tapusį žmogumi. Tačiau dėmesio šiuo atveju pokytis nereiškia kaitos, kuri liestų begalinį Dievo tobulumą. Priešingai, jis reiškia absoliučią laisvę, kurią, likdamas Dievu, Dievas asmeniškai susijungia su žmogiškąja egzistencija. Garsus katalikų teologas kardinolas Karlas Raneris sako, kad Dievas gali tapti kažkuo, būdamas savyje nekintamas. Gali būti paveiktas kaitos kažkame kitame. Čia gali kilti klausimas, ar tada Jėzus yra tikrai ir pilnai žmogus? Ar jo žmogiškumas nėra tik dieviškumo kiautas? Tikrai ne. Krikščionybės istorijoje buvo tokių, kurie kėlė klausimą, jei Dievo sūnus prisėmė žmogiškąją prigimtį, kas atsitiko toms prigimtims susivienijus? Ar dieviškoji prigimtis neabsorbavo žmogiškosios? Kai kam atrodo, kad būtent taip ir atsitiko. Kai kam atrodė, kad prigimčių susivienijimas reiškia prigimčių susiliejimą. Kaip lašui įkritus į jūrą, lašas išnyksta jūroje ir jo nebelieka. Lašas pavirsta jūra. Šį klausimą svarstė Efezo ir Chalkedono visuotiniai susirinkimai. Efezo susirinkimas skelbė: išpažįstame mūsų viešpatį Jėzų Kristų, Dievo sūnų, viengimį tobulą Dievą ir tobulą žmogų, savo racionalią sielą ir kūnų, prieš visus amžius gimusi iš tėvo pagal dievystę, o paskutiniu laiku jis pats dėl mūsų ir dėl mūsų išganimo gimė iš mergelės Marijos pagal žmogystę. Tos pačios prigimties tėvui pagal dievystę ir tos pačios prigimties su mumis pagal žmogystę įvyko dviejų prigimčių susivienijimas. Ir štai čia raktinis žodis yra prigimčių susivienijimas. Ne susiliejimas, kada viena atskiedžia kitą, bet neprarandant nei vienai savos savasties, jos glaudžiai ir giliai susivienija tarpusavyje. Šią Efezo susirinkimo formulę dar labiau patikslina Chalkedono susirinkimas. Jame sakoma, kad Kristus yra pripažįstamas vienu ir identišku Kristumi, sūnumi, viešpačiu ir viengimiu, dviejose prigimtyse, be susimaišymo ir pokyčių, be padalijimo ir atskirumo. Susirinkimas teigia, kad nors susivienijime ir nepranyksta prigimčių skirtumas, o išsaugoma tai, kas savita kiekvienai prigimčiai, ir susivienijus joms į vieną asmenį, jis, asmuo, nėra padalintas arba išskaidytas į du asmenis, bet yra vienintelis ir identiškas sūnus ir viengimis, Dievo žodis ir viešpats Jėzus Kristus. Taigi matome, kaip bažnyčia neklystamai moko, kad vienovė ir atskirumas kartu egzistuoja Jėzaus Kristaus slėpinyje. Asmens ir prigimties sąvokos yra atskirtos. Tas pat viešpats ir Kristus, viengimis Dievo sūnus, yra vienas, dviejose prigimtyse, be susiliejimo ir sukeitimo, be skyrimo ar padalijimo. Buvimas dviejose prigimtyse reiškia, kad vienovėje yra dvilypumas. Jis yra ne vien dviejų prigimčių, bet dviejose prigimtyse. Kitaip tariant, tai reiškia, kad dievystės vienovė su žmogiškumu išsaugo žmogiškumo kitoniškumą viename asmenyje. Teiginys be susiliejimo ir sukeitimo pabrėžia išliekantį prigimčių skirtingumą, kiekvieną jų išsaugant savo savitumus. Be atskyrimo ir padalijimo paaiškina, jog šios dvi prigimtys neegzistuoja visiškai atskirai, tarsi tai būtų du absoliučiai skirtingi dalykai. Tai, kas priklauso kiekvienai iš dviejų prigimčių, yra išsaugoma susijęjant jas unikaliame Jėzaus asmenyje. Vienas ir tas pat Jėzus veikia ir kaip Dievas, ir kaip žmogus. Visa tai, ką daro žmogus Jėzus, daro Dievas. Visa tai, ką sako žmogus Jėzus, sako Dievas. Visa tai, ko moko žmogus Jėzus, asmeniškai moko Dievas. Vadinasi, šioms dviems prigimtims susivienijus, jos visada veikia kartu darniai ir išvien. Niekada juose nėra susipriešinimo. Niekada juose nėra jokio prieštaravimo. Taigi, tampa aišku, kad Jėzus yra ir Dievas, ir žmogus. Jėzus visada buvo, yra ir bus Dievas, bet jis tapo žmogumi ir panoro, būdamas Dievu, gyventi žmogaus gyvenimą. Jis panoro, būdamas Dievu, savo žmogiškojų gyvenimo suartėti su žmonėmis. Jis panoro savo dievystę padovanoti mums žmonėms. Jis panoro per savo prisijimtą įsikūnijimų žmogystę mūsų žmonės įtraukti į savo dievystę ir perkelti į savo mylimojo tėvo karalystę, kad mes žmonės galėtume amžinai būti ir su Dievu mėgautis ir džiaugtis, grožėtis ir skonėtis jo dieviškojų gyvenimu.
Jums kalbėjo kunigas Rimas Skinkaitis.